Forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 160/2011 um svæðisbundna flutningsjöfnun frá meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar. Frumvarp um svæðisbundna flutningsjöfnun var fyrst lagt fram haustið 2011 á 140. löggjafarþingi. Frumvarpið var samþykkt á Alþingi 17. desember 2011 með þeim breytingum að gildistíminn var styttur úr 2 árum í 1 ár og fleiri svæði felld undir svæði 2 þar sem heimilt er að endurgreiða 20% af flutningi á vörum ef lengd ferðar er meiri en 390 km. Í gildandi lögum er kveðið á að umsóknum styrki vegna flutningskostnaðar sé skila til ráðuneytis, en í frumvarpinu er lagt til að umsóknir berist til Byggðastofnunar sem jafnframt annist afgreiðslu umsókna og endurgreiðslur vegna flutningskostnaðar. Svæðisbundin flutningsjöfnun fellur vel að hlutverki og verkefnum Byggðastofnunar eflingu byggðar og atvinnulífs á landsbyggðinni. Það fer því betur að því að Byggðastofnun sjá þessi mál heldur en ráðuneytið. Áfram þykir rétt að leggja til að gildistími laganna miðist við byggðakort ESA eða til 31. desember 2013. Ráðuneytið upplýsti við vinnslu þessa frumvarps atvinnuþróunarfélög, helstu flutningafyrirtæki og Byggðastofnun og gáðum kost á að koma athugasemdum en engar athugasemdir bárust. Meirihlutinn leggur til að frumvarpi verði samþykkt óbreytt og undir þetta álit skrifa auk þeirra sem hér stendur Björgvin G. Sigurðsson, Skúli Helgason, Álfeyður Ingadóttir, Birkir Jón Jónsson og Atli Gíslason.
Fleiri hafa ekki kvart